Ovde Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Avgusta 1874. godine rođen je Stanoje Stanojević, istoričar i prvi srpski enciklopedista. Po osnivanju Beogradskog univerziteta 1905. godine izabran je za profesora narodne istorije. Među njegovim delima su Vizantija i Srbi, studije o srpskoj diplomatici, o južnim Slovenima u 6., 7. i 8. veku i istorija srpskog naroda, koja je bila jedna od prvih knjiga iz istorije sa tom temom. Bio urednik Narodne enciklopedije Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je štampana na 4000 strana. Na današnji dan 1885. godine u Gornjem Milanovcu je rođen Miodrag Ibrovac, istoričar književnosti, profesor i akademik. Državni doktorat stekao je u Francuskoj, bio učesnik mirovne konferencije u Versaju 1919. godine. Prevodio je dela francuskih pisaca na srpski, a priznanje Francuske akademije nauka pripalo mu je za prevod Njegoševih stihova na francuski jezik. Slušamo deo izlaganja Miodraga Ibrovca iz 1955. godine prilikom proglašenja burmanskog premijera UNU-a za počasnog doktora književnosti Beogradskog univerziteta.
UNU se iz mladosti bavio književnošću. Ona u Burmi ima svoju klasičnu epohu, svoje balade i priče koje, kao i kod nas, opevaju junačke podvige. Doživela je u 19. veku svoju obnovu sa težnjom ka nezavisnosti, sa jačanjem budizma i pod evropskim uticajima. Njegova su dela ogledalo njegovih shvatanja. Njegovi memoari o japanskoj okupaciji Burme čitaju se kao pravi roman.
24. avgusta 1899. godine rođen je argentinski književnik Jorge Luis Borges. Prvu zbirku stihova Vrućina u Buenos Airesu objavio je 1923. godine. Veliki uspjeh doživjela su njegova dela: Sveopšta istorija beščašća, Istorija večnosti, Maštarije, Alef. Gostujući u emisiji Radio Beograda, o delu Borgesa govorio je književnik Radomir Konstantinović.
Za njega je doživljaj sveta išao kroz knjigu, kroz biblioteku. Dakle, za njega je list, recimo list sa drveta, bio prvo onaj list koji je on ugledao kao ilustraciju u biblioteci, pa tek onaj list koji je on video u bašti. Otuda značaj knjige i knjiškog, jer kod njega je to književno i knjiško iskustvo jednako, ponekad i važnije od životnog iskustva. Šarm Borgesove proze i Borgesove poezije, to spajanje lokalnog i univerzalnog, ličnog i opšteg, i uklapanje, mogo bih reći, svekolikog ljudskog iskustva.
Na današnji dan 1974. godine preminuo je Velimir Živojinović Masuka, pesnik, dramaturg, pozorišni i književni kritičar i prevodilac. Naizmenično je bio upravnik, dramaturg i reditelj u pozorištima u Beogradu, Nišu i Skoplju. Po povratku iz zarobljeništva posle Prvog svetskog rata sa Simom Pandurovićem pokrenuo je književni časopis Misao. Objavio je zbirke pesama Vedre i tamne noći i Oblesci u vodi i drame Stanica i Čovek snuje. O prevodilačkom radu Masuka je govorio 1971. godine.
Pa ja sam prevodio celoga života kako sam bio u pozorištu mnogo dramskih dela. A posle rata sam pretežno radio Šekspira, tako da sam skoro polovinu njegovih drama preveo. A imam u rukopisu još Hamleta, Otela i Richarda III. Goethea, dve drame, pa onda tri Schillerove drame, pa onda Norvežane sam prevodio, prevodio nešto i sa ruskog.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.